Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Morten Galesen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Så vi heter det vi alltid har hett.
Helt noen ting repeterer seg i historien.
Mm. Det gjør det. Ting har skjedd, og da skjer det ofte igjen.
Og det kommer til å fortsette å skje.
Mm.
Vi pratet litt om før innspilling i dag, at dagens tema, det er forskjellige måter å si det på, tror vi.
Ja, og det var litt derfor jeg fokuserte litt på navnene våre, fordi det er ganske lett for oss å si etter hvert, selv om jeg faktisk uttaler mitt eget etternavn feil.
Ja, gjør det?
Teknisk sett. Ja, det er egentlig Galåsen.
Er det det?
Mm.
Og jeg har aldri sagt det riktig, man tror.
Nei, men jeg gjør det ikke selv heller.
Galåsen?
Mm.
Ja vel.
Men,
det, hvorfor det? Er det fra en del av Norge hvor man sier gal?
Ja, det er fra tjukkeste skogen i Trysil.
Oh, ja, ja, ja.
Og da var det en ås hvor det var mange galer, altså gårder.
Oh, ja.
Og så ble det da hetende Galåsen med RD. Og så har det da, siden det ble uttalt med tjukk L, blitt skrivet om med årene. Sånn at det da står Galåsen.
Mm, det er interessant.
Ja, kanskje.
Ja, det jeg synes det er interessant.
Historien om meg.
Ja. Faktisk, en ting som vi må gjøre i ikke historiepodden 2. verdenskrig, men vanlig historiepodden, å gå gjennom en del norske etternavn, og hvordan de ble til. For jeg husker i hvert fall Fosheim. Jeg vet i hvert fall at heim, det var ofte da noen som hadde, altså de som hadde gårdsbruk, endte ofte etternavnene sine med heim.
Ja.
Litt sånn spesialepisode.
Ja, kanskje
litt
det.
Litt kuriøst.
Ja. Ja, kuriøst blir det for så vidt i dag også, ja. Men poenget mitt med å trekke frem dette med at navnet vårt ganske enkle, før jeg begynte å kåle til mitt eget, det var at nettopp det, at temaet i dag, det er vi litt usikre på hvordan man uttaler, så det blir sikkert en og annen variant. Men det vi skal snakke om i dag da, er en gruppering fra den britiske overklassen som i det stille brukte innflytelsen sin til å påvirke Storbritannias politikk på 1930-tallet. Og målet det var faktisk å skape og bevare et godt forhold til Nazi-Tyskland og dess leder Adolf Hitler.
Ja.
Og denne gruppa ble da referert til som det vi litt usikre på hvordan sies. The Cliveden Set er min variant, som da på norsk blir noe sånn som Cliveden-klikken, eller Cliveden-gruppa. Og navnet det stammer da fra herskapshuset, der gruppa ofte møttes.
Ja, for at det skrives, altså Cliveden skrives C-L-I-V-E-D-E-N.
Ja, og Clive er jo et relativt vanlig engelsk herrenavn, men når du får den D-en på slutten, så er det sånn, er det Cliveden, eller er det, ja?
Cliveden.
Cliveden.
Ja. Ja, det vites ikke. Jeg tror vi kommer til å si Cliveden for det meste. Og vi kan jo da, du pratet jo om denne grupperingen her da, og vi må jo starte, for ofte, når det er sånne grupper, så er det ofte en initiativtager og en frontfigur. Og frontfiguren for denne gruppen, det var en dame ved navn Nancy Astor. Og hun var da en amerikansk født engelsk politiker. Og i 1919 så ble Astor det første kvinnelige parlamentsmedlemmet faktisk i Storbritannia. Og hun var gift med Waldorf Astor, en adelig politiker og også en aviseier.
Og når han heter Waldorf Astor, da er det utrolig litt overraskende, synes jeg, at han var adelig.
Nei, jeg er helt enig. Det høres veldig fancy ut.
Ja, det er ikke en mann av folk i dette her.
Det er ikke Galåsen å få seg. Og sammen så bodde disse her da på godset, Cliveden, som da tilhørte denne Astor-familien. Og eiendommen, den lå jo staselig og flott til, som man kan tenke seg når man er adelig. Men stort mer staselig er det vanskelig å få det, for den lå flott til i Buckinghamshire ved Themsen.
Ja, og Nancy og Waldorf Astor, de pleide regelmessig å arrangere helgesammenkomster i sitt hjem, noe som sikkert folk gjør i disse dager også. Og hit inviterte de venner for å spise, drikke, hygge seg og diskutere aktuelle temaer. Og det i seg selv jo ikke uvanlig eller bemerkelsesverdig, men Astor-parets venner, altså gjestene som kom til Cliveden, de var helt spesielle.
Ja, og det, ja, det var ikke hvem som helst, Morten. For blant gjestene så var adelsmenn da, som lorder, og lord, det synes jeg høres veldig flott ut det.
Ja, men også jarler, eller øl.
Øl,
som ja. Er liksom, det er en staselig titel, men det høres ut som sånn lokal fyllik på kneipa.
Nei, en jarl, det er staselig, det er Gardåsen. Og så var det da andre personer fra samfunnseliten som, og det her er, da må også huske på at dette er folk med mye makt da, som avisredaktører, også akademikere, politikere, man skjønner. Og bare navnet i seg selv gir jo da et inntrykk av at dette var mektige folk. Hør på følgende. Philip Henry Kerr.
Med titel?
Marquess of Lothian, sa jeg det riktig?
Jeg vet ikke, men dette er da ekte navn fra 1930-tallets England. Det er ikke Game of Thrones.
Nei, altså det skrives M-A-R-Q-U-E-S-S. Marquess, eller Marquess of Lothian. Og så Edward Wood, the first Earl of Halifax.
Ja.
Altså, dette var folk som hadde makt. Det, du hører det jo.
Mm.
Og så hadde Joffrey Dawson. Du pratet om Game of Thrones. Mm. Den ondeste kanskje heter jo Joffrey. Og dette her er jeg heller ikke helt sikker på hva jeg skal si. Samuel Hoare.
Jeg tror fort det blir sånn, altså. Hoare.
Lionel Curtis.
Den er grei.
Den er grei.
Nå blir det egentlig enklere.
Ja, ja, nå er det veldig. Neville Henderson. Det ser jeg ikke var så staselig, skal jeg helt ærlig.
Nei.
Robert Brandt. Det liker jeg.
Ja, og så har du en ordentlig avslutning her.
Edward Algernon Fitzroy.
Ja. Og selv om kanskje ikke alle disse navnene er like kjente for folk i dag, så var det svært innflytelsesrike personer på denne tiden. Og Waldorf Astor, han eide avisa The Observer. Dawson, han var redaktør for The Times. Hoare og Lord Halifax var ministre i regjeringa, og Fitzroy var Speaker of the Commons. Det vil da si president i underhuset i parlamentet. Så man skjønner jo, det var mange mektige mennesker samlet på ett sted.
Ja, og Norman Rose, han skrev boken The Cliveden Set, som da kom ut i år 2000, og der beskrev Rose gruppen som en sammensveiset elite, som da var gode venner i det meste av deres voksne liv. Og gruppen, det var å anses som et konsortium, altså av likesinnede da, som engasjerte seg i den offentlige samtalen, en slags tenketank på norsk, kanskje da.
Mm.
Og medlemmene, de sto, som vi har hørt nå, nær maktens indre sirkler. Og de var fortrolige med flere statsråder, de, og de møttes også med jevne mellomrom på Cliveden, men også andre steder.
Ja, og de fleste medlemmene av gruppa, de ønsket noe så merkelig, egentlig, som et nært forhold til Adolf Hitler og Nazi-Tyskland. Og derfor så oppmuntret de og støtta den britiske regjeringens forsøk på å komme til enighet med Tyskland på flere områder, noe vi skal se eksempler på hjem.
Ja, men la oss først se på hvor uttrykket Cliveden-gruppen faktisk kom fra, Morten. For det var jo nemlig ikke slik som vi da vet med mye prominente folk da. De ønsker jo ikke nødvendigvis å være offentlig kjente. Tvert imot faktisk, sånn at den 17. juni 1936 så oppstod det en situasjon hvor Cliveden-gruppen rett og slett ble slynget ut i en uønsket berømmelse. Da publiserte nemlig journalisten Claude Cockburn en artikkel kalt «The Best People's Front» i sitt antifascistiske nyhetsbrev «The Week».
Og der hevda Cockburn at en gruppe som han kalte Astor-nettverket hadde sterk innflytelse over utenrikspolitikken til den britiske regjeringen. Og Cockburn, han påpekte at medlemmer av denne gruppa, de kontrollerte «The Times» og «The Observer», og hadde oppnådd det han kalte en ekstraordinær posisjon med konsentrert makt, og hadde blitt en av de viktigste støttene for tysk innflytelse.
Og du merker her, Morten, at det er en god del paralleller til konspirasjonsteorier som dukker opp den dag i dag.
Og det er jo vi stadig mer interessert i.
Ja, jeg vil si det. Videre her, I dette nyhetsbrevet da, så ble det hevdet at Cliveden-gruppen de prøvde rett og slett å manipulere og også diktere britisk utenrikspolitikk for å da opprettholde gruppens egne klasseinteresser. Også noe som går igjen blant konspirasjonsteoretikere I dag. Og Astor og de andre de ville angivelig da bruke alle midler uansett hvor utspekulerte den var, for å da forhandle frem en ydmykende avtale med Nazi-Tyskland. Og slik skulle da overklassen da kunne beholde sine privilegier.
Ja, og når Claude Cockburn da går så hardt til verks når han snakker om overklassen og adelen og sånn, så det kanskje ikke så overraskende at han selv var del av kommunistbevegelsen I Storbritannia. Og han avslørte I selvbiografien sin på 1960-tallet hvor han hadde fått all denne informasjonen fra. En av kildene var Vladimir Poljakov, som var den diplomatiske korrespondenten til The Times. Og siden redaktøren til Poljakov, altså Jeffrey Dawson, selv var medlem av Cliveden-gruppa, så var det åpenbart umulig å få publisert noe om gruppa I The Times, og derfor hadde da Poljakov gitt informasjonen til Cockburn I stedet.
Cockburn han hevdet også at Poljakov mottok mye av informasjonen sin fra såkalte antinazistiske fraksjoner I de britiske og franske utenrikskontorene. Det kunne altså da være snakk om varsling fra maktens indre korridorer. Og Cockburn han påstod dessuten at også Winston Churchill og hans støttespillere ga ham innsideinformasjon.
Og på denne tida så var Churchill sterkt kritisk til statsminister Neville Chamberlain og hans politikk angående naziregimet til Adolf Hitler. Og siden Hitler tok over makta I 1933 så hadde han brutt flere vilkår I Versailles-traktaten når det gjaldt opprustning, samt hevda territoriale krav på landområder I sentral- og østeuropa. Dette har jeg vært innom flere ganger I tidligere episoder, og det alle lurte på var om britene og de andre vestmaktene ville reagere og stå opp mot Hitler.
Ja, og dette temaet var jo da preget av motstridende meninger selvfølgelig, og meget høy temperatur. Noen, som Churchill, mente at man skulle sette hardt mot hardt og da sette Hitler på plass. Andre, som Chamberlain som vi da vet, og også Cliveden-gruppen, de mente at kommunismen var en større trussel enn nazismen. For de mente at kritikk og også tiltak mot Hitler kunne rett og slett føre til en svært uønsket krig. Og noen mente til og med at britene burde ta parti med Adolf Hitler.
Ja, og da må vi nesten skru tida litt grann tilbake her, til den 23. oktober 1937. For da samlet Astor-paret 30 venner til en stor lunsj på Cliveden, og det var god stemning for Neville Chamberlain. Han var nylig blitt statsminister, og han var kjent for å være tilhenger av den såkalte appeasement-politikken, som Cliveden-gruppa selv omfavnet.
Ja. Og vi kan jo forklare litt grann da hva denne appeasement-politikken gikk ut på. Ordet kan vel da I seg selv oversettes til ettergivenhet. Mm. Og da skjønner vi, for de av oss som da vet hva Churchill sto for, så var det ikke noe han var fan av. Mm. Kort sagt så handlet det om avspenning og også forsøk på forsoning med Nazi-Tyskland. Storbritannia og Frankrike, de bedrev denne politikken faktisk, selv om mange kanskje har glemt dette her, på 1930-tallet. Ledende og politiske krefter I disse landene viste da forståelse og også imøtekommenhet overfor Adolf Hitlers krav I håp om å unngå en krig.
Og nå kommer det en liten spoiler her. Denne politikken skulle jo vise seg å være totalt feilslått. Men I 1937 så var det mange som var sterke I troen på denne politikken, da spesielt på Cliveden. Og Lord Lothian, han holdt en tale der han argumenterte for at Storbritannia burde la Folkeforbundet, som da var forgjengeren til FN, det burde bare dø en stille død, og at britene burde ignorere Hitlers aggressive krav I Østeuropa. Lord Lothian, han sa at han selv hadde sagt til naziledere at disse områdene, de falt innenfor Tysklands sfære, og der kunne Hitler da, med andre ord, få gjøre som han ville.
Ja, stemmer det. Og Cliveden-gruppen, de ønsket da å unngå at Storbritannia ble dratt inn I en konflikt som da kunne true stabiliteten I det britiske imperiet. Territoriale konflikter I Østeuropa var etter deres mening ikke verdt å bry seg noe særlig om. så redaktør Geoffrey Dawson, han var enig med Lothian, og dette ble da gjenspeilet I en lederartikkel I The Times, som han da skrev kun noen dager senere.
Og når vi tilbake etter en liten pause, så skal vi få høre hvor langt Chamberlain og Cloudengruppa gikk for å tilfredsstille Hitler. Men det skjedde ikke uten konsekvenser.
Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi om Cliveden-gruppen, en samling av svært innflytelsesrike og også mektige briter, som jobbet hardt for at Storbritannia skulle ha et vennlig forhold til Nazi-Tyskland.
Ja, og I november 1937 så sendte statsminister Chamberlain Lord Halifax, altså et av medlemmene av Cliveden-gruppa, til Tyskland. Der skulle Halifax I hemmelighet møte Adolf Hitler, Josef Goebbels og Hermann Göring. Og I dagboka si så gjentok Halifax det han hadde sagt til Hitler, og jeg siterer da, altså fra dagboka til Lord Halifax. «Selv om det var mye I det nazistiske systemet som brøt med den britiske opinionen, var jeg ikke blind for hva Hitler hadde gjort for Tyskland, og prestasjonen det var å holde kommunismen ute av landet sitt, sett fra hans synspunkt.
Ja, og dette var en henvisning til det faktum da at Hitler hadde forbudt kommunistpartiet, også det sosialdemokratiske partiet I Tyskland. Og partilederne var dessuten blitt kastet I konsentrasjonsleire. Og Halifax, han fortalte også Hitler at britene ikke ville forsvare status quo for enhver pris når det gjaldt Hitlers krav I Danzig, Østerrike og også Tjekkoslovakia. Og dette var da områder som Hitler ønsket å annektere.
Men like etter dette hemmelige møtet Halifax hadde med Hitler, Goebbels og Göring, så ble innholdet I samtalene lekka til pressen. Halifax og Cloudengruppa de ble stemplet som fascistsympatisører og latterliggjort I flere aviser. Og denne nyheten den spredte seg også til USA. Britenes utenriksminister Anthony Eden han ble dypt bekymret over at de fleste amerikanerne nå anså britiske politikere som nazivennlige. Og tre måneder senere så trakk Eden seg som utenriksminister. Chamberlain utpekte etterfølgeren hans, som var ingen ringere enn nettopp Lord Halifax.
Cockburn og andre kritiske journalister hevdet at dette lignet et appeasement-kupp I den britiske regjeringen, altså orkestrert av nettopp Cliveden-gruppen. Også Nancy Astor ble kritisert spesielt av jødiske profiler og miljøer, og de konfronterte Astor med nazismens innebygde antisemitisme, jødehat, og mente at Astor bidro til å undergrave sivilisasjon og også menneskeverd ved da spre en positiv holdning til Adolf Hitler.
Men dette var ikke en kritikk som Astor tok til seg I særlig grad, for hun var nemlig selv meget fientlig innstilt til jødene, som hun mente var en del av en sammensvergelse med kommunistene. Og her har vi et eksempel. Da Nancy Astor ble kritisert av en kollega I House of Commons, altså underhuset, den 28. februar 1938, så skal Astor ha svart «Only a Jew like you would dare to be rude to me». Og da skal kollegaen for øvrig ha svart «I should like very much to smack you in your face».
Ja, jeg skjønner jo veldig godt her at noen ønsker å gi en liten smack.
Ja, det var vel ikke helt ufortjent om det hadde skjedd.
Nei. Uansett, Chamberlains appeasement-politikk skulle vise seg å gi Hitler mer spillerom, dessverre. Mm. I mars 1938 så gjorde Hitler alvor av sitt langvarige press for å da innlemme Østerrike I det tredje riket. Tyske tropper krysset grensen og tok all kontroll. Og annekteringen av Østerrike ble kjent som Der Anschluss. Og Chamberlain han fordømte Hitlers handlinger og antydet at det ville komme reaksjoner hvis Tyskland ikke stoppet med det han da kalte provokasjoner.
Men det skulle jo vise seg å være tomme ord for Hitler. Han hadde sett seg ut sitt neste bytte, som var området Sudetenland nord I Tjekkoslovakia. Et område som da var befolket av etniske tyskere, og Hitler mente disse burde være del av hans rike. Og dette skapte jo da en betent politisk krise.
Ja, selv Chamberlain syntes nå at Hitler sine krav var blitt for drøye og mer eller mindre uakseptable. Mm. Men Hitler, han visste at Chamberlains grunnoppfatning var at Storbritannia ikke kunne gå til krig for et lite fjerntliggende land. Og det var dessuten lite trolig at Storbritannia og Frankrike ville alliere seg med kommunistiske Sovjetunionen, som da sto enda lavere I kurs enn Nazi-Tyskland, slik han anså det.
Og Benito Mussolini, han foreslo for Hitler at en måte å løse dette problemet på, det var å holde en firemaktskonferanse med Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia. Dette ville ekskludere både Tjekkoslovakia og Sovjetunionen, og dermed øke muligheten for å komme til enighet.
Ja, og dette møtet det fant jo sted I München, 29. september 1938. Og Chamberlain, sammen med da Frankrikes statsminister Édouard Daladier, var desperate etter å da unngå noen form for krig, så de ble enige om at Tyskland kunne få Sudetenland. Tenkte jeg det? Bare bestemme at noen skal få et land?
Ja, dette deres nå.
Ja, dette var deres da. Og til gjengjeld så lovet Hitler å ikke stille noen ytterligere territorielle krav I Europa. Møtet det endte med at Hitler, Chamberlain, Daladier og også Mussolini signerte München-avtalen, som da rett og slett overførte Sudetenland til Tyskland. Tenk deg det.
Tenk deg det.
Ja.
Og det var jo da en avtale som symboliserte disse fire partenes ønske om aldri å gå til krig mot hverandre, og at de ville rådslå da, om alle viktige spørsmål. Og etter München-avtalen så ble Chamberlain hyllet som fredens redningsmann da han kom hjem med avtalen som ifølge han skulle sikre «peace in our time», altså fred I vår tid. Også I Cliveden-gruppa så ble Chamberlain en helt, og de trodde at avtalen ville bety stabilitet I Europa, altså ingen krig.
Mm. Men alle, som vi da skjønner, Morten, var ikke like fornøyde.
Nei, det var jo noen som ikke hadde fått være med å diskutere dette her.
Det var ikke det. Så Tjekkoslovakia, de var blitt servert den ferdige avtalen, uten å bli rådspurt på noen som helst måte, og måtte bare akseptere at de ble frarøvet relativt viktige landområder.
Mm.
Og Tyskland, de overtok samtidig Sudetenlands befestninger, som kunne ha ytt militær motstand. Så veldig strategisk av Tyskland her. Seks måneder senere, så lite overraskende, sett I ettertid I hvert fall, så brøt Tyskland München-avtalen ved å invadere Tjekkoslovakia og besette Praha.
Ja, og da Nazi-Tyskland og Italia I tillegg gikk inn I Albania og til slutt da invaderte Polen, så skjønte selv Chamberlain at appeasement-politikken var fullstendig feilslått. Den 3. september 1939 så erklærte Storbritannia-Tyskland krig. Chamberlain han omdannet regjeringen, men Labour, altså Arbeiderpartiet, de nekta å gå inn I en samlingsregjering med Chamberlain som sjef. Og kritikken mot den passive krigføringen og britenes motgang I det norske felttoget førte til at Chamberlain 10. mai 1940 måtte gå av som statsminister. Og bare rundt seks måneder senere, I november samme år, altså 1940, så døde faktisk Chamberlain.
Vi får jo ofte høre I denne podcasten her, Morten, at folk lærer ting når de hører på oss.
Og noen ganger gjør vi det også.
Ja, mange ganger gjør I hvert fall jeg det, for jeg var ikke klar over før vi researchet denne episoden her, at Chamberlain døde samme år.
Nei, jeg visste at det skjedde under krigen, men jeg trodde ikke det var så brått.
Nei. Uansett, Nancy, Astor og andre Cliveden-medlemmers rykte var nå fullstendig ødelagt etter krigen. Men det likevel blitt debattert hvorvidt gruppen var en løst, organisert tenketank, som da kun trodde at det de gjorde var rett, eller om de virkelig jobbet for, og da undergrave Storbritannias demokrati til fordel for fascismen.
Ja, for gruppas tyskvennlige holdninger, de skyldtes delvis den harde behandlingen Tyskland hadde fått I Versailles-traktaten, og der var det mange som mente at Tyskland faktisk hadde et poeng. Etter krigen så ble det dessuten avslørt I nazistiske dokumenter at medlemmene I gruppa skulle arresteres og stilles for retten ved en eventuell invasjon av England.
Ja. Men Nancy Astors antisemitisme og fremmedfrykt var umulig å bortforklare. Hør på dette her. På en reise etter krigen så sa hun for eksempel da til en gruppe med afroamerikanere at de skulle være takknemlige for slaveriet, fordi det hadde sørget for at de da fikk ta del I kristendommen. Og Astor ble ikke overraskende mer og mer utstøtt fra både politiske og også sosiale kretser, og hun mistet enhver form for kontakt med venner og familie, og fikk en ensom alderdom inntil hun døde I 1964.
Og med det så vi egentlig ferdig med The Cliveden sett for nå, men det jo spennende. Altså, hva var det egentlig?
Mm.
Var det en konspiratorisk bevegelse, eller var det bare en gjeng med politisk aktive mennesker?
Mm. Altså, nå det litt tilfeldig at denne ble så konspiratorisk i, eller det så mye paralleller til konspirasjoner I dag, eller slik vi kjenner I dag da. Men det kom jo veldig beleilig at denne kom nå. Vi har jo pratet litt om det siste, at vi ønsker å gjøre mer av disse tingene.
Mm.
Og vi merker at det ganske mye fra annen verdenskrig. Jeg var ikke klar at det var så mye konspirasjonsteorier rundt denne perioden her, men det åpenbart ekstremt mye.
Ja, det nok godt mulig å dukke inn I både den ene og den andre teorien, hvis vi leter etter den.
Mm.
Men det får bli en annen gang, for nå gjenstår det egentlig bare å fortelle folk om Facebook-gruppa vår, Historie for alle, som nærmer seg 5000 medlemmer, eller?
Ja, vi skal først innom 4,5 da,
ja.
Men 5 et godt stykke på veien, det også til 10,000,
ja,
så vi skal innom alle disse målene her.
Det en del checkpoints på veien.
Ja.
Hvis en Facebook-gruppe av en eller annen grunn blir litt for mye for deg, så kan du jo like oss på Facebook eller følge oss på Instagram. Vi heter Historiepodden Norge begge steder.
Det helt riktig det, og send oss gjerne DM'er med forslag til episoder. Det ekstremt gode til å komme med innspill, og vi burde kanskje bli flinkere til å fortelle folk når vi faktisk bruker de episodene vi tipser oss om. Det bare at det så mye arbeid vi gjør, at det ikke alltid vi får tid til alt, rett og slett. Jeg rekker jo ikke, nå har jeg bare 7 ubesvarte DM'er på Instagram, så før jeg drar fra jobb I dag, så skal jeg faktisk svare på de siste 7.
Åh, det rekord I så fall.
Ja, det rekord. Det første gang jeg kan huske I år at jeg a jour med Instagram.
Ja, og når du a jour på Instagram, så kan du si at det at du a jour på Instagram, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ja, det får vi håpe.
Kanskje ikke.
Ja. Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.